السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله ولا مضل له ومن يضلل ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله، أما بعد. Jumalake ikka armulisema ja halastavama nimel, tõesti ülistus olgu Jumalal, me ülistame teda, palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalalt kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halvade tegude eest. Keda Jumal juhib, see ei saa iial eksida ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ja ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivat Jumalust peale Jumala ja ma tunnistan, et Muhammed, Jumala õnnistus ja rahu olgu temaga, on tema sulane ja sõnumitooja. Nii edasi. Täna siis on kord jõudnud meil juba 83. suura juurde ja selle suura pealkirjaks on siis õpetlased pannud Al-Mutaffifin, mida eesti keeles võiks siis nimetada umbes petukaupmeesteks näiteks, kuigi see ei ole väga täpne sõnastus, aga me räägime täpsemalt hiljem, mida see Mutaffifin tähendab. Tegemist on siis suuraga või peatükiga, kus on kokku 30 kuusa jäeti, ehk värssi. Ja enamik õpetlasi arvab, et tegemist on Mekka suuraga, kuna Mutaffifin on siis sellised kaupmehed, kes petsid kaaludes. Ja kuna siis on kohe alguses pöördutud või noh, räägitud kaupmeestest, siis see eeldatakse, et tegemist on veel Mekka suuraga, kuna Medina ansaarid olid põllupidajad. Et Medinas ei oleks see suura olnud üldse nii, või see sõnum olnud üldse nii aktuaalne kui just mekkalaste jaoks. Ja suura algab väga sügava halvakspanuga teatud tüüpi kurjategijate vastu, ehk siis nende kaupmeeste vastu, kes kaalumises petavad. Või ükskõik inimesed, kes siis kaalumises või noh, selles suhtes petavad. Tuleb meeles pidada siis, et kuna tegemist on ikkagi Mekka suuraga veel, siis usklikud või moslemid olid Mekkas see nõrgem pool. Nendel ei olnud mingeid õigusi, nendel ei olnud jõudu, nendel ei olnud tugevaid toetajaid, siis islam alles kogus jõudu nii öelda. Ja need Mutaffifin, kellest siis räägitakse, et need petukaupmehed olid põhimõtteliselt tänapäeval võiks neid võrdsustada nagu miljoni euroste korporatsioonidega. Nii et need nõrgad moslemid näitaksid just kui näpuga nende rikaste kaupmeeste peale, kelle käes oli kogu võim siis nende antud ühiskonnas. Ja sellest hoolimata, et nende kaupmeeste käes oli võim ja raha ja absoluutselt kõik ja siis moslemitel ei olnud mitte midagi, nad siiski julgesid sellest juttu teha, et näed, et see on väga inetu, mis moodi te petate. Ja vaadake ette, et see viib teid põrgusse. Ja selle koha peal tegelikult tasuks mõtiskleda, ma arvan, selle üle, et väga tihti tänapäeval moslemid peidavad ennast põhjenduse taha ala, et noh, vanasti, kui inimesed elasidki seal islami ühiskonnas ja nendel oli siis palju lihtsam ja ei olnud üldse sellised probleeme, et tänapäeval eriti meil siin Põhja-Euroopas, et on nii raske moslemine elada nii edasi, siis tegelikult mõelge selle peale, kuidas oli moslemitel elada siis sõnumi saabumise algusaegadel. Ehk siis, kui nad olid alles Mekkas, ja kui nendel ei olnud mingisugust võimu ega võimalusi, siis ennast isegi lihtsalt kaitsta nende mekkalaste vastu. Mekkalased võisid teha, mida iganes nad tahtsid nende moslemitega ja tegidki, mida iganes nad tahtsid. Väga paljud nendest said surma, neid piinati selleks, et nad ütleksid Jumalast lahti ja ütleksid Muhammedi sallallahu alaihi wasallam sõnumist lahti, mida meie ühiskonnas siiski, et meie ühiskond on ikkagi sellega võrreldes väga tolerantne. Meil on usuvabadus, iga üks usub, mida ta tahab ja teeb nii, nagu tema tahab. Et teine asi on inimeste halvakspanu või heakskiit. Jah, aga see tegelikult ei puuduta meid üldse nii palju kui see, kui konkreetselt meid füüsiliselt ahistataks selle eest, millesse me usume. See on ikkagi tänapäeval meie ühiskonnas keelatud. Nii et see on üks selline väikene aspekt, mille üle peab tasuks mõtiskleda. kui me hakkame nüüd vaatama algusest peale seda suurat, siis kõige esimene vers, muidugi kõigepealt on jälle meil Bismillahirrahmanirrahim, nagu alati alguses, aga mis ei ole märgistatud siis numbriga. See värs äja, aga esimene numbriga, ehk siis värs number 1, Wailullil mutaffifiin, häda petu kaupmeestele. Wail on siis araabia keeles selline väljend, mis tähendab häda või suurt katastroofi või midagi sellist. Araabia keeles kasutatakse seda reeglina needmiseks või siis häda kaela kutsumiseks, aga midagi sellise väga kohutava, mitte lihtsalt, et oi, häda olgu, et noh, või noh, väikene mingisugune probleem, aga see tähendab täielik kaotus või häving. See on araabia keeles selline väga, väga tugev väljend. Nii, ja siis kellele seda häda ja kaotust siis soovitakse, on need petu kaupmehed, ehk al-mutaffifiin ainsuses oleks al-mutaffif. Ja mutaffif on keegi, kes on kaalu või mõõdu suhtes ihne. See tähendab, ta paneb juurde, kui on see talle kasulik, ja ta paneb vähem, kui see on talle kasulik. Ja seda on siis tafsir Ibn Kathiris kirjeldatud. Aga kes need siis täpsemalt on? See ei pruugi alati tegelikult, me see mõelda, et, et see ei puudutagi nagu üldse meid, et mutaffifiin, et noh, et me ei ole kaupmehed, eks ole, ja me kaaluga ei peta ka ja tänapäeval üldsegi kõik asju kaalutakse elektrooniliselt, et seal ei olegi võimalik midagi peta, et vanast olid sellised mehaanilised kaalud ja nii edasi. Et meid see nagu üle üldsegi ei puuduta. Tegelikult mutaffifiinide all võib mõista ka näiteks seda, et kui inimene peab tegema 5 tundi tööd, siis ta teeb 4 tundi ja 58 minutit, olles ise teadlik sellest, et aha, ma siit nii-öelda varastan 2 minutit. Ma lähen 2 minutit varem ära või ma lähen 5 minutit varem ära sellepärast, et noh, keegi nagu nii ikka ei näe ja üleüldsegi ma ei vitsi siin enam olla ja nii edasi. Et selline teadlik väikeste minutite nagu lugemine enda kasuks käib ka selle mutaffifiini alla näiteks. Et ma võin mõelda, et oh, kes seda märkab, aga Allah teab ju alati. Või näiteks, et kui peame andma mingisugust asja 2 kilo, eks ole, ja siis me teadlikult anname näiteks 1,9 kilo. Et need mutaffifiin on sellised petjad, kes nad ei röövi panka, nad ei tee midagi sellist suurt ja väga koletud, millest siis nagu kõik teada saaksid, aga nendel on kombeks niimoodi igapäevaselt vaikselt minut või grammhaaval enda kasuks nii-öelda varastada. Et see on siis mutaffif. Kes niimoodi käitub milligram haaval ja lõpuks nad loodavad, et nad sellega midagi siis võidavad, kui tegelikult nad kaotavad. Kui nemad peaksid midagi saama, siis nemad on just see pool, kes väga suure häälega hakkavad lõugama, et oi, et kus te kaalusite valesti ja te peate nagu siia juurde panema, et see, mis moodi te kaalusite, et see ei ole üldse kõige või mida iganes. Need on ka sellised inimesed, kes näiteks üritavad kõigest nii-öelda võimalikult palju välja pigistada. Ehk näiteks kellel mingisugune asi läheb katki oma süüdõttu ja nad viivad selle nii-öelda garantiisse ja kui nendel seda ümber ei vahetata, siis teevad niivõrd suure skandaali sellest, et lihtsalt firmal on lihtsam nendele anda uus asi, kui hakata nendega jamama ja siis riskeerima oma mainega näiteks. Kuigi nad teavad väga hästi, et see asi ei saanud minna lihtsalt iseenesest katki ja see garantii alla ei kuulu, aga kuna see klient on niivõrd häälekas, kuna see klient on niivõrd ähvardav, siis nendel on lihtsam see asi ringi vahetada, kui hakata hiljem siis selle asja nii-öelda tagajärgi likvideerima. Et sellised inimesed on ka mutaffif. Et kõik sellised asjad tegelikult käivad ka siia alla ja tänapäeval täiesti olemas väljaspool igasugust mehaanilist kaalu ja väljaspool ka kaupmehe ametit nii-öelda. Ibn Abbas radiallahu anhu on öelnud, et kui profet Mediinasse tuli, olid Mediina inimesed kõige hullemad mõõtjad ja kaalujad ja seega Jumal ilmutas häda petu kaupmeestele ja peale seda hakkasid nad õiglaselt mõõtma ja kaaluma. Et see on siis ka üks iseenesest tõend, nende enamike õpetlaste vastu, kes ütlevad, et tegemist on Mekka suuraga. Et on ka võimalik siiski, et tegemist on Medina suuraga, kuna on siis üks selline edastus Ibn Abbasist. Ibn Abbasilt, vabandust. Nii, teine värs. Alladina idha ktalu ala nasi jastaufuun. Kes teistelt inimestelt nõuavad täies mõõdus. Ja kolmas kohe siia juurde. Hua ida käluhum au wazanuhum juhsiruun. Kuid kui neil ise neile mõõdetakse või kaalutakse, siis nad annavad vähem. Või kui nad ise teistele mõõdavad kaaluvad selles mõttes. Siis nad annavad vähem. Ühesõnaga on see siis see sama, mida ma siis seletasin, et ühesõnaga alati nagu enda poole kallutada seda asja. Kui me täpsemalt vaatame siin seda sõnavära, siis ektsääle on kelleltki saama teatud mõõdus teises värsis. Ja reeglina siis araabia keeles kasutatakse ektsääle min. Aga siin on kasutatud ektsääle ala. Et see nagu väljendab seda, et neid tõesti, et kes teised nõuavad täies mõõdus, et neid tõesti nagu kooritakse, mitte, et nagu kelleltki, vaid nagu kelleltki pealt ühes on, aga nagu selline naha maha koorimise effekt tekib eesti keelest, nagu me mõtleme, et kelleltki või kelleltki pealt nagu võtma. Et on kasutatud ühes on aga teist prepositsiooni, et väljendada selle asja tõsidust ja ulatust. Nii, ja siis kolmanda värsi siin on, võiks mõelda, et põhimõtteliselt, et noh, mitte kolmanda, vaid üldse kogu selle asja kohta, et mis siis on selles, kui natukene petatakse, et noh, mis see paar minutit siis nagu loeb mu tööandjale või mis see paar grammi loeb sellele inimesele, kellele midagi annan või mis see loeb sellele firmale, kui ma nendelt petan välja omale uue asja, kuigi ma ise tegelikult lõhkusin selle ära. Et Allah subhanahu wa ta'ala on lubanud, et ka selliste väikeste kuritegude eest saadetakse siis maale karistus ja kõik absoluutselt on oma vahel seotud ka siinse silmas. Nagu inglise keeles on selline väljend olemas nagu circle of life, et kui midagi ära võtame, siis põhimõtteliselt võib terve kaardi maja kokku kukkuda. Et kõikidel asjadel on oma mõte, et võimalikult hästi peaksime ikkagi järgima seda süsteemi ja mitte petsma, sest et see paratamatult mingi hetk tuleb meile kuklasse tagasi. Näiteks kui me võtame ära maailmast putukad, eks ole, mis saab siis maailmast? Või siis kasva ainult ühte liiki putukad, võtame, kaotame mesilased ära. Põhimõtteliselt kogu maailm sureb välja, sest tolmendamist on palju vähem. Et mingisugune väga väike asi ja me ei tule puhki selle peale tulla, et tegelikult see mõjutab meid niivõrd palju. Ja see on inimeste oma süü, nende, mis nad põhimõtteliselt nagu see on see, mis nad ise teevad. Ja see on tegelikult see sama küsimus, mida me mõtleme, et oh, et mis siis sellest nii väga on siis, kui ma siis tekitan natukene rohkem prügi. Või mis siis sellest nii kangesti on, kui ma vahetan lapsel neid pamperseid igakord, kui ta natukene pisib ja noh, palju neid pampersid on. No mis siis sellest ikkagi nii on, et lapse pepu eest peab ju kaholitsema ja nii edasi. Või mis siis sellest nii kangesti on, kui meie tehased natukene tossavad. No mis sellest siis saab, et noh, me peame ikkagi ju hoidma oma elustandardit ja nii edasi. Aga ei, kõik asi, see natukene, see millele nagu Allah subhanahu wa ta'ala viitab põhimõtteliselt, et natukene plus natukene plus natukene, mingi hetk ta teeb kokku tohutult palju. Ja kui me võtame kokku kõik need minutid, kõik need grammid, kõik need väikesed asjad, mis me niimoodi jutu märkides oleme varastanud oma elu jooksul, siis tegelikult kui palju seda kokku tuleb. Inimesed, kes mõtlevad, et oh, mis vahet seal on, et ma töötan riigiasutuses ja ma võingin võtta sealt iga kuu näiteks ühe pakki paljunduspaberit või tassida omale pastakaid koju omale ja kõikile perekonna liikmetele ja nii edasi ja nii edasi. Aga tegelikult me peaksime mõtlema selle pealt, nii nagu mõtleme meie, potentsiaalselt võivad mõelda ka kõik teised. Ja kujutage ette, kui kõik võtavad täpselt sama palju kui siis see inimene, kes võtab. Kui palju on tegelikult siis seda kadu ja kellegi taskust läheb see ikkagi põhimõtteliselt. Ja kui me loeme kõik selle kadu terve oma elu jooksul kokku, siis seda tuleb tegelikult tohutult palju. Ja fakt on, et me peame kõikide oma tegude eest andma vastutust. Seega me ei tohiks võtta kunagi midagi, mis ei kuulu meile, olgu see nii väike kui tahes, juba selles kartuses, et muidu see saabki meil süstemaatiliseks ja kui me seda kogu aeg teeme natukene, siis lõpuks koguneb seda aastate jooksul väga palju. Ja paralleeli võib siin tõmmata siis ka, kui ma rääksin siin maailma reostusest ja sellistest asjadest või kui mingi üks liik loomi või linde või putukaid kaob ära, et see on tegelikult teatud kas üle maailma või siis teatud territooriumil on mingisugusele osale selle elanikest siis katastroofiline, siis Allah subhanahu wa ta'ala on ka Koraanis öelnud, selle koha pealt võtnud sõna juba 14 sajandit tagasi, kus tegelikult selline asi ei olnud üldse veel aktuaalne. Suurat ruum on siis selline värs, 30. suura värs number 41. Rikutus on ilmunud üle maa ja mere sellest, mis inimeste käed on teeninud. Ja ta võiks lasta neil maitsta, et ta võiks lasta neil maitsta osakest sellest, mis nad on teinud, võib olla nad siis naasvad Jumala kartlikkusele. Ehk siis Allah subhanahu wa ta'ala mainib, et me peaksime mõtlema, et ta laseb meil juhtuda selliseid katastroofe ja selliseid halbu asju selleks, et me lihtsalt mõtleksime selle peale ja ehk nagu tõmbaksime tagasi. Et kui me räägime näiteks siin klimaatilistest muutustest, mis on seotud väga palju sellega, mida inimene, inimkond, planeedile maa on teinud, siis on inimesi, kes kui nad mõtlevad nendest igasugustest katastroofidest, et maa väriseb rohkem ja rohkem on orkaane ja nii edasi kõik sellised asjad, mis see klimaatiline kliima soojenemine näiteks endaga kaasa toob ja nii edasi, siis on inimesi, kes tõmbavad selle peale tagasi nii-öelda ja katsuvad elada natukene tähelepanelikumalt looduse suhtes. Ja on inimesi, kes mõtlevad, et minu elu ajal nagu nii midagi juhtu ja lasevad täpselt samas vaimus edasi. Et see tegelikult on väga kurb. Et selline sügavam mõte, siis laienev mõte nendele kolmele esimesele värsile ja nendele mutsäffi fiilidele, kelle kohta me alguses ei pruugi üldse arvatagi, et see võiks meid puudutada. Ja selle koha pealt võite Koraanist vaadata veel ka 17. peatükki värsi 35, 6. peatükki värsi 152 ja 55. peatükki värsi 9, mis räägivad ka siis sellest õiglase mõõtmise olulisusest. Nii, edasi. Siis. Neljas väs. Ääle ja vunnu uleike ennehum mabaufuun. Kas nemad ei mõtle, et nad ellu äratatakse? Nii, kas nad ei mõtle põhimõtteliselt siis selle peale, et kunagi peavad nad selle eest maksma, selle eest, mis on, mis me rääkisime siis, mis on kokku kogunenud terve elu jooksul, et nad peavad selle eest vastust andma. Kasutatud on siin, kui me räägime spetsiifiliselt jälle sõnavarust natukene, kes araabia keelt natukene oskab, uleike, ääle ja vunnu uleike. Isegi mitte hum, sest araabia keeles nemad või naad reeglina kasutatakse hum, nemad. Et võiks olla lä ja vunnu hum. Aga siin on ule ikka väljendab nagu mingisugust nemad seal kuskil kaugemal. Ehk siis mitte siis lihtsalt nemad, nagu eesti keeles me ütlesime see siin ja see seal või see ja too, siis see uleika oleks nagu too variant sellest nemad sõnast. Ja miks nagu Allah subhanahu wa ta'ala kasutab siin seda uleika? Koraanis väga tihti kasutab siis Allah subhanahu wa ta'ala sellist nagu kaugemalt rääkimist ja lähemalt rääkimist vastavalt sellele, millist suhtumist. Ta näitab üles nende inimeste suhtes, kellest juttu on. Ta võib pöörduda otse, ja ei ühe näes, o teie inimkond, oo teie inimesed, pöördud otse rääkida inimestega sellisel juhul, ta on kas selle teema suhtes rahul enam vähem või siis see neutraalne, kui ta räägib läbi prohveti näiteks kellestki või ta räägib kellestki nendest või siin on lausa see üle ikka mida kaugemale ta nendest inimestest läheb, kellest ta räägib seda vähem ta on nendega rahul. Ehk siis see üle ikka väljendab siin seda, et Allah subhanahu wa ta'ala ei ole nende inimestega üldse rahul. Ta võiks öelda otse ju, kuulge teie, mutsefifiin. Ei, ta ei ütle isegi mitte hum, nemad nende kohta, vaid ta ütleb üleike. Et ta võimalikult kaugele grammatiliselt või lingvistiliselt on lükkanud need inimesed endast. Ja see on üks Korani stiili näiteid siis. Viies värs. Jõumin aviim. Suurel päeval või vägeval päeval. Kas nemad ei mõtle, et nad ellu äratatakse suurel või vägeval päeval? Aviim araabia keelest tuleb sõnast avm, mis tähendab kont. Ja kont sellepärast, et see on hästi tugev, kõva, väga raskesti purunev asi. Seega sellest samast tüvest on siis moodustatud selline omadussõna avim, mis tähendab vägev või suur või tugev ja siis jaumul avim väljendatakse siis või sellist väljendit kasutatakse viimse kohtupäeva kohta. Ehk siis see on kõige raskem päev inimkonna ajaloos, sellepärast nimetatakse ta selleks vägevaks või raskeks või suureks päevaks jaumul avim. Kuidas me oleme seda juba kirjeldanud? Tegelikult eelmistes värsides siin riburada on ju Allah subhanahu wa ta'ala toonud siis või inimkonda hoiatanud ja on siis ka kirjeldanud seda viimset kohtupäeva mingil määral, et need on meil need suurad on alganud sellega siis, kuidas ta kirjeldab, et kuidas taevas lõhki rebeneb ja kuidas maa sirgeks tõmmatakse ja kuidas mäed kaovad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga lihtsalt väljendada seda, kui vägev, kui suur ja ulatuslik on see päev. See jaumul avin. Nii, jauma ja kuumun näsu li rabbila alemin. Päeval, mil inimkond seisab maailma teisanda ees. Siis kuues värs on see Ibn al-Aswad al-Kindi radiallahu anhu on jutustanud, et Jumala sõnumitooja sallallahu alaihi wa sellem ütles, viimsel kohtupäeval läheneb päike Jumala sulastele, kuni jõuab miili või kahe kaugusele neist. Siis päike kõrvetab neid ja nad uppuvad oma higisse vastavalt oma tegude arvule. Nende hulgas on selliseid, kelle higi jõuab kandadeni, nende hulgas on selliseid, kellele higi jõuab põlvini, nende hulgas on selliseid, kellele higi jõuab kubemeni ja nende hulgas on selliseid, kellele higi jõuab kaelani. Et see on siis üks veel näide toodud, mis sellest, mis juhtub viimsel kohtupäeval. Läbi siis hadithide Ahmed ja muslim on edastanud selle. Ja Jumala sõnumitoja sallallahu alaihi wasallam palus väga tihti Jumalalt kaitset viimse kohtupäeval seismise raskuste vastu. Abu Dawud on edastanud seda. Põhimõtteliselt see näitab, et kui Jumala enda sõnumitoja, tema prohvet, kartis viimsel kohtupäeval hirmsasti seda seismist, seda ootamist, sest et seda peetakse üheks hirmsamaks asjaks, mis üldse võib inimestega juhtuda, ehk siis see viimsel kohtupäeval see kohtu ootamine. Inimesed seisavad kõik koos, külg külja kõrval, täiesti alasti ja kus juures selle kohta on Aisha, prohveti abikaasa, siis küsinud ka, et oo, kuidas on üldse võimalik, et me seisame siis alasti kõik seal ja siis kas nagu, no, siis mehed ei vaata nagu naisi ja naised mehi, et mis moodi see nagu toimib ja prohvetutes selle peale, et iga ühel on endaga nii palju tegu, et nad ei pane seda üldse tähelegi, et ümber ringi millised inimesed paljalt seisavad, et kujutage ette, kui hirmus peab olema see tunne, et sellise asja nagu ära unustada, sellist asja mitte tähele panna. Nii et prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam on siis palunud teada olevalt väga palju Jumalalt kaitset sellel päeval seismise eest ja kui juba Jumala prohvet seda kardab, siis nagu mis moodi peaksime meie teised sellesse suhtuma. Kasutatud on siin väljendid Rabbile alamin. Alamin on siis maailmade isand rapile äälemine. Äälemine on maailmad, äälemuun, küll siis mitmuses nimetavas käändes. Aga siis õpetlased on pakkunud välja erinevaid variante, et milliseid maailmad selle all on mõeldud. Et on pakutud, et kõik maailmad läbi aja ja ruumi. See tähendab seda, et noh, kui me räägime tänapäeva modernsest maailmast ja me räägime kiviaja maailmast ja me räägime keskaja maailmast, et need on ikkagi erinevad maailmad selles mõttes. Ja noh, erinevad maailmad, eks ole Euroopa mõistes maailm ja siis eks ole, mis on, mis toimub Afrikas või mis milline maailm on siis Aasias ja nii edasi läbi aja ja ruumi kõik, aga samas on ka räägitud paralleelmaailmadest, ehk siis inimeste maailm ja džinnide maailm, rambile hääle minna, aga igal üks kõik, mis erinevad maailmad me võime välja mõelda, siis väljend lihtsalt näitab seda, et Allah subhanahu wa ta'ala on kõigi nende maailmate isand. Nii, seitsmes värs. Kelle inna kitabel fushari läfi sijin. Aga ei, tõesti, patuste nimestik on sijinis. Nii, mida see siis tähendab? Kelle, see on selline väljend, millega nagu eitatakse midagi, mis eelnevalt oli siis jah kirjeldatud. Ja võiks siis seda tõlki teesti keeles aga ei või siis noh, ei sugugi mitte näiteks. See väljendit on siis kasutatud selleks, et näidata põhimõtteliselt, et nad võivad kindlalt küll ennast tunda. Need võivad tunda ennast nii kindlalt, kui nad tahavad, aga viimsel kohtupäeval see neid ei aita. Ehk siis... Et need, kes siis petavad, võivad tunda, et oh, mis sellest siis ikka on ja see ei tule välja, aga viimse kohtupäeval selline tundmine, mis neid siis pettis, neid kuidagi ei aita. Fujär on siis mitmus sõnast fäžir, ehk siis see on keegi, kes petab Allahit kõige häbematumal moel. Või üldse, kes petab kõige häbematumal moel. Ja samas tüvest põhimõtteliselt, mis on siis tulnud ka sõna fäžr, fujär, mitmuses ainsuses fäžr. Ja siis, kui me mõtleme selle sõna peale fäžr, mida me sellest tüvest teame, siis fäžr on, mis ta on hommikupalve, ehk see on palve, mis lõikab nagu noaga öö läbi. Et see on see, mis lõpetab öö. Et ta on niivõrd selline agressiivne, et tänu sellele, ühesõnaks see valgus hakkab peale seda fäžrit ju nii-öelda tõusma. Et see on see, mis nagu tapab öö, võiks mõelda või niimoodi. Et ühesõnaga need inimesed, kes on siis fujär, et teevad sama teravalt siis halva, nagu fäžr lõpetab öö. On sama hullud nagu kurjategijad, on ülbed ja arvavad, et nende jaoks seadused mitte kuidagi ei kehtigi. Siis kui me vaatame... seda sõna sijin, siis sijin tuleb, on tuletatud siis sõna sijin, mis tähendab vangla. Ibn Kathir on seda siis selgitanud. Ja põhimõtteliselt on kahekordistatud seda teist tüve vokaali, mis araabia keeles reeglina näitab intensiivsust. Ehk siis sijin on mingisugune eriti hull vangla. Kui sijin on lihtsalt vangla, siis sijin on mingisugune eriliselt hull või halb vangla. Nii, ja siis järgmises värsis Allah subhanahu wa ta'ala küsibki وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِين. Ja mis ütleks sulle, mis on sijin? Et nagu me juba mitmetes suurades enne seda oleme siis märganud, et kui millal Allah subhanahu wa ta'ala kasutas siis seda väljendit وَمَا أَدْرَاكَ. Siis kui ta tahtis juhtida kuulajate tähelepanu sellele, et inimesed süveneksid. Et ta ütles sijin, kui me edasi läheksime ilma seda küsimata vahepeal, siis võibolla see libiseks inimestel nii, et lihtsalt kõrvust mööda, aga ta kordab seda. Ja mis ütleks sulle, mis see on sijin? Ja siis inimene võibolla ütleb, okei, ma ei teagi, mis see on. Okei, ma kuulan siis, mis selle kohta väeldakse. Ja edasi Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, kitabum marqum. See on täidetud raamat. Marqum tähendab tegelikult nagu väga täpselt selgitada selge või selline kiri, mis ei kaada, on niivõrd hästi täidetud, et see on väga, väga ühesõnaga igavesti säiliv, võiks siis öelda. Selline kiri, mis ei kao, ta oleks nagu mitte kirjutatud isegi, vaid sisse tikitud või sisse kraabitud. Et seda ei saa ei kustutada ega siis unustada. Ja me võime unustada, mis me tegime ja teised, kellele me seda tegime, võivad selle ka ära unustada, aga meie teod on kõik üles kirjutatud siis sellisesse raamatusse, mida on Allah subhanahu wa ta'ala siis iseloomustanud kui makum, ehk siis ta seal säilib kõik. Ja viimsel kohtupäeval võetakse kõik see asi läbi. Ühesõnaga, see mitte ükski piisk informatsiooni ei saa kuskilt kaduma minna. Kümnes värs. Vailu jõume idin lil mukedhibiin. Häda sel päeval salgajaile või valetajatele. Tekib siis küsimus, et mida need inimesed siis salgasid või mida nad valetasid. Mis on selle all mõeldud, et kas üldse kõik salgajad ja valetajad või siis mingisugused konkreetsed. 11. Värs siis selgitab seda. Alleriine yukedhibuuna bi jaumiddiin, kes salgavad viimset kohtupäeva, ehk siis siin oleks otseses tõikes usu. Päeva, mis siis on ka üks viimse kohtupäeva nimetustest, usupäev. Ehk siis need, kes ei usu viimsesse kohtupäeva, nendele siis Allah subhanahu wa ta'ala soovib seda häda nüüd siin kaela selles kümnendas versis. Nii, ja siis ta selgitab, millised on siis need inimesed. Selle 11. Värsi kohta, kes salgavad seda usupäeva või viimset kohtupäeva ja häda neile sel päeval. Tahtsin veel selgituseks lisada, et Allah subhanahu wa ta'ala kordab Koraanis kõige rohkem neid asju, mis inimesed kõige enam unustavad või mida nad salgavad või mida nad ignoreerivad, mis nad põhimõtteliselt lükkavad oma ajust välja lihtsalt. Et Allah subhanahu wa ta'ala tahab, et kõigil oleks olnud ikkagi võimalus kuulda selle kohta. Ta on õiglane. Ta ei saa mõista kohuti inimeste üle niimoodi, et inimesed ei teadnud ja siis lihtsalt mingi hetk paneb nad fakti, et võt, nüüd on nii. Ja tuletab uuesti ja uuesti aina meelde sellepärast ka, et kui kohutav on see viimne kohtupäev. Et kui me vaatame kõiki päris mitmeid neid suurasid, millega me viimasel ajal oleme siin tegelenud, siis väga tihti on jutuks olnud viimne kohtupäev ka muude asjade hulgas. Ja Allah subhanahu wa ta'ala ütleb neile, et vaadake ette, siis juhtuvad sellised ja sellised ja sellised asjad. Ja mida teevad inimesed? Nad ütlevad põhimõtteliselt enamik nendest tähemalt, no thank you, let's change the subject. Et noh, aitäh, väga armas, aga noh, pahetame nüüd teemat ja niimoodi see asi jääb ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Räägime naabritest parem, räägime, ma ei tea, poistest või tüdrukutest vastavalt sellele, mis soost me ise oleme, räägime ärist, räägime hobidest, räägime mingitest uudistest, räägime millest iganes, mis meil siin see elus nagu huvi pakub. Aga ärme räägime sellisest kohutavatest asjadest, mis võibolla tulevad ja mis tegelikult rikkuksid ära meie elustiili nii nagu meil see tänapäeval on, eks ole. Et kui me ei taha nagu, ei taha sattuda viimsel kohtupäeval nende hulka, kes saavad karistada, sest need koristused on väga kohutavad, siis me peaksime muutma teatud asju oma elus, mida me võibolla ei tahaks muuta. Ja see tõttu on meil palju lihtsam seda asja lihtsalt ignoreerida. Last ühest kõrvast sisse teisest välja ja mõelda sellest lihtsalt kui mingisugusest halvast unenevast. Aga Allah subhanahu wa ta'ala tahab, et kõik kuuleksid ja sellepärast ta väga tihti võtab teiste teatud teemade hulgas üles ka selle viimse kohtupäeva. Teema. Nii, 12. Värs siis. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Ja seda ei salga keegi peale kõigi patust paadunute. See tähendab selliste inimeste, kes on need patust paadunud, sellised inimesed, kellele võib rääkida ja rääkida, aga see ei liiguta neid absoluutselt. Neil ei jõua kohale. Athim on keegi, kelle südan hea tegemine üldse ei liiguta. Vastupidi, ta tunneb end lausa halvasti, kui räägitakse millestki heast või ta peaks ütlema midagi head või tegema midagi head. Ta tunneb ennast ebamugavalt. Ma ei tea, võibolla te tunnete ka mõndasid sellised inimesi. Mina tunnen vähemalt paari sellist inimest, kes kui keegi nendele midagi head teeb ja nad peaksid ütlema, et aitäh, see tunnevad ennast äärmiselt ebameeldivalt ja nad teevad kõik, et seda noh nii-öelda lihtsalt ignoreerida või sellest välja rabeleda kuidagi teistmoodi. Nendel on väga raske öelda teistele inimestele midagi head. Nad võivad endast head rääkida, aga teiste kohta või teistele midagi head ütlemine on nende jaoks äärmiselt komplitseeritud. Head tegemisest veel rääkimata, kui midagi on vaja kuskil teha, head, keegi on hädas, siis nad panevad lihtsalt silmad kinni või klapid pähe ja nad ignoreerivad täielikult. Et need inimesed, sest nende jaoks kõik see hea tegemine tekitab äärmiselt sellise ebamugavustunde. Ja selliste inimesi on siis selgitatud, et need on need patust paadunud. Inimesed 13. Vers Ida tutla aleihi ajatuna kaala asatiru al-awaliin kui talle loetakse ette meie värsid, ütleb ta vanad muinasjutud või eelnevate mingisugused legendid nii, et on inimesi kellel on kõige selle halva suhtes südametunnistuspiinad, aga on inimesi, kes on juba ammu kõik südametunnistusega seotu selja taha jätnud ja neid ei kõiguta absoluutselt mitte miski. Ja nad võivad kuulda, võibolla isegi kuulavad, aga nende süda on kõva. See ei sisene noh, see jutt ei sisene kunagi nende südamesse ja nad lihtsalt klassifitseerivad selle mingiteks, see mingi muine asjad mis on mulle räägid, või see on mingisugune vana legend või mingisugune superstition, mingi ebausk ja nii edasi. Et samad infot on tegelikult, nagu me rääkisime siis selliste oluliste teemade puhul, Allah subhanahu wa ta'ala kordab mitmeid kordi, on sama info on siis ka edastatud 16. Suuras värs 24 ja näiteks 25. Suuras värs 5. Et mingil määral me võiksime arvata, et see on inimese enese kaitse instinkt või enese säilitus instinkt, kuna nad on juba nii kaugel sellest õigest teest või hea tegemisest, siis et suuta vähegi oma rahu säilitada, siis nad peavad seda juttu ignoreerima või valeks või muinasjutuks pidama, sest vastasel juhul kaob nende elu igasugune mõte. Nad ei saa nagu seda endale lubada, et see võiks äkki isegi olla tõde, sellepärast, et nad on sellest asjast nii kaugel, et see nõuaks nende käest liiga suurt pingutust, et seda nii-öelda tõeks tunnistada, sest siis nad peaksid ju selle järgi tegema. Et selles mõttes me saame aru nendest inimestest, et miks nad võiksid nagu niimoodi käituda. Ja Allah subhanahu wa ta'ala selgitab meile veel nende kohta. Kelle bel raana ala kulubihim ma käänu jaksibuun. Aga ei, nende südamel on hoopis patublekk, mille nad on välja teeninud. Abu Huraira, radiallahu anhu, jutustas, et Jumala sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam ütles, et kui Jumala sulane patustab, siis ilmub ta südamele mustäpp. Kui siis see inimene loobub sellest halvast teost ja palub, siis Jumala andestust ja kahetseb, siis ka ta süda saab jälle puhtaks. Aga kui ta seda halba tegu kordab, siis iga kord, kui ta seda teeb, see täpp muutub aina suuremaks. Kuni kogu ta süda on sellega kaetud ja see ongi see raan, patublekk, millest siis Allah subhanahu wa ta'ala Koraanis räägib selles samas värsis. Nii et kui me teeme patu järele ja me patu ei kahetse, siis me teeme neid patte seniga, kui süda on üleni must patuga kaetud ja enam mitte miski ei pääse sellest patukattest läbi südameni. Et kuidas võiks siis öelda, et need inimesed on selle välja teeninud, selle patublekki? Kuidas nad on selle patublekki välja teeninud? Siis tulles tagasi selle suura alguse juurde, kus me rääkisime mutsafifiinidest, siis see ongi üks nendest võimalustest, üks nendest näidetest, mis moodi inimesed saavad teenida patu järel ja lõpuks süda on üleni selle patuga kaetud täiesti mõtetult grammide ja minutite petmisega, mida kogutakse ja kogutakse, kuni lõpuks neid saab nii palju, kui tegelikult noh, võetakse ju jubhaaval, eks ole, mis mõtled, et see ei olegi mitte midagi. Ja nad ei ole sellest ka rikkaks saanud, põhimõtteliselt nad ei ole võitnud sellest võtmisest, sellest varastamisest mitte midagi muud, kuna see on niivõrd pisike asi. Nad ei ole võitnud sellest midagi muud, kui ainult oma enese uhkust või head tunnet, et näe, ma sain midagi, kuigi see midagi tegelikult ei ole mitte midagi väärt. Aga lõpuks lihtsalt elu lõpuks seda koguneb nii palju, aga loomulikult ka seda ei ole siis kõrvale pandud terve elu jooksul, vaid seda on ära kulutatud niimoodi gramm haaval ja minut haaval, et see iseenesest ei anna inimesele mitte midagi peale selle patu. See näitabki tegelikult seda, et isegi väikesed patud võivad inimese hukutada, kui nad kogunevad, kuni siis süda on üle nendega kaetud ja hea ei jõuagi enam sinna südameni, sest et see patt või see halb nii-öelda siis ehitab barjääri sinna vahele. Et inimene ei olegi suuteline enam hästi mõtlema ja hästi tegema. Nii, 15. Vers. Kelle innahum an rabbihim jõuma idin la mahjubun. Nii, mis tähendab, aga ei tõesti, nad on isanda ees sel päeval varjatud. Mida see siis tähendab? Mahjubun on samast tüvest, kui te hästi tähelepanete need, kes araabia keelt natuke tunnevad, nagu hijab. Mahjubun. Hijab, seal on see sama hijab on sees. See tähendab, et nad, kui nad on varjatud või kaetud, nad ei näe oma isandat. Ehk nemad ei näe Allah subhanahu wa ta'ala sellel päeval. Nende vahel on barjäär või kate. Ja õpetlased ütlevad ka, et see värs isenesest on siis tõestuseks sellele, et need, kes on head teinud, need, kes on nii-öelda välja teeninud paradiisi oma heade tegudega, või siis Allah subhanahu wa ta'ala andestuse ja oma püüdlustega. Nemad näevad Allah subhanahu wa ta'ala sellel viimsel kohtupäeval, sest vastase juhul ei oleks mõtet mainida, et näed, et need halvategijad ei näe. Seega see on siis ääja, mis üheaegselt räägib karistusest nendele, kes teevad halba ja õnnistusest nendele, kes teevad head. Kuna see on nii-öelda siis varjatud info, et kui järelikult need halvad ei näe, siis järelikult see head nemad peavad nägema. See oleks siis nendele nii-öelda õnnistuseks. Nii, edasi 16. Vers. Thumma innahum lasalu al-jahim. Tõesti, siis nad põlevad põrgu tules ja mitte ainult ei põle, vaid lasaalu tähendab, et nad ise nagu hüppavad sinna sisse või ise nagu liiguvad sinna. Et vähe sellest, et nad saavad selle karistuse, nad ise peavad nii-öelda selle karistusega täide viima. 17. Vers. Thumma juqalu hadalladi kuntum bihi tukedibu. Ja neile öeldakse, see on see, mida te salgasite. 17. Vers siis. Kasutatud on siin passiivi, mitte siis aktiivi. Juqalu, mis tähendab siis, et neile öeldakse. Miks on kasutatud passiivi? 15. Ajas Allah subhanahu wa ta'ala räägib, et ta on nende eest varjatud. Ja siin vers Allah subhanahu wa ta'ala varjab siis seda, et kes neile seda ütleb. See tähendab seda, et ta rõhutab mingil määral ka seda, et ta on täiesti nende eest varjatud. Neile öeldakse, et nad isegi ei tea, kes ütleb. See on nende eest nagu niivõrd varjatud, nad isegi ei saa aimu sellest, et Allah subhanahu wa ta'ala nii-öelda pöördub nende poole. Nii, 18. Vers. Kelle inna kitabal abraari lafi illiin. Illiyun, vabandust. Nii, aga ei tõesti õiglaste nimestik. Nimekiri on illiyunis. See on siis vastandiks 7. Versile, kus räägiti, et patuste nimestik on sijinis, siis nüüd 18. Õiglaste nimestik on illiyunis. Nii, see sõna illiyun iseenesest tuleb sõnast olu, mis tähendab kõrgust. Aala, Allah subhanahu wa ta'ala näiteks, või ali, need tulevad kõik sellest samast tüvest olu, mis siis tähendab kõrgust. Ja mitmuses on siis kõrgused, illiyun, ehk siis on öeldud põhimõtteliselt, et tähendab, et õpetlased on öelnud, et esiteks see võib tähendada taeva kõige kõrgemal tasemel, tähendab see eliyun, et kõrgustees ja just Allah subhanahu wa ta'ala trooni all, või siis see võib ka tähendada, et kõrged inglid, kõige nagu austatuvamad, kõige kõrgemad inglid hoiavad seda, või see võib olla lihtsalt ka selle raamatu enda nimi, selline nimetus eliyun, mida see siis tähendab. Nii, 19. vers وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُون ja mis ütleks sulle, mis on عِلِّيُون see sama konstruktsioon siis jälle mis kaheksandas, mis siis peaks kuulaja tähelepanu pöörama sellele, et ot, nüüd ma kuulatan et mis see siis, mida see siis endas kujutab nii, ja siis Allah subhanahu wa ta'ala selgitab كِتَابٌ مَبْقُوم see on täidetud raamat jälle millest me rääkisime siis enne, mis tähendas see maqum, on selge, selline kiri, mis nagu ei kao, mis oleks nagu sisse kraabitud või sisse tikitud. Nii. Ja 21. vers, yashhaduhu al-muqarribuun, mille kohta tunnistavad Jumalale lähedased. Qatada radiallahu anhu on selle kohta selgituseks öelnud, et need on inglid, kes on Jumalale lähedased. Ja Ibn Abbas radiallahu anhu ütles, et Jumalale lähimad igas taevas tunnistavad seda, ehk siis inimesed, kes on erinevate taeva tasandites, need, kes on kõige lähemal Allah subhanahu wa ta'ala, nemad on siis sellele tunnistajateks. Nii. 22. vers. Innal abrara lafi na'im. Tõesti, õiglased saavad olema õndsuses. See on põhimõtteliselt täpselt sama aja, mis on olemas ka suuras al-infitaar, ehk siis meie järgmise nädala. Suura 82, vers 13. Täpselt sama sõnastusega. Seal aga oli vastukaaluks siis värs, mis rääkis sellest, mis juhtub nagu uskmatutega. Siin on tõesti õiges, et saavad olema õndsuses, ehk siis need, kes hästi teevad, kus nemad on, et seal teises suuras 82. oli siis vastukaaluks ka samasuguse ülesehitusega nagu uskmatute kohta. Siin seda ei ole. Siin siis suuras Allah subhanahu wa ta'ala lihtsalt täpsustab, et mis siis nende õiglastega siis saab, milline see nende õndsus siis on. Ja Allah subhanahu wa ta'ala mainib teatud asju, mis rõhutavad neid paradiisi rõõme. Ta ei räägi kõigest, mis paradiisis on, vaid ta toob lihtsalt teatud valitud näiteid, nagu üldse kogu paradiisi kirjeldamine Koraanis, see on mingi teatud nüantside välja toomine, mis peaks inimesele tekitama teatud positiivset emotsiooni, mitte see, et konkreetselt võt selline asi, kui sulle see asi ei meeldi, siis too bad on, ja sa pead selle ära kannatama, vaid ta lihtsalt üritab kirjeldada meile seda, mis tundeid võiks paradiis meis tekitada. Valitud on siis teatud pildid, nagu suure alguses on, oli meil juttu tehtud siis ainult teatud tüüpi kurjategijatest nendest mutsafifiin, eks ole, mutsafifuun, siis siin on räägitud teatud tüüpi õnnistustest, mis me siis paradiisi elanikele osaks saavad. Et tõesti õiglased saavad olema õndsuses, ahalel, araiki, jamvuruun, oma asemetelt jälgides, reeglina on niimoodi, et kui inimene istub mugavalt, ta lõsutab nii öelda, siis vaate ei ole kõige parem. Tavaliselt näiteks, kui me istume autos, et kui me istume ilusasti, toetame seljaga vastu siis tuge ja nii edasi, kui me istume näiteks autos taga istme peal, siis selleks, et me saaksime välja näha, mis väljas toimub, siis me peame ikkagi ennast natukene püsti ajama ja keerama. See ei ole kõige mugavam nagu positsioon. Ehk siis põhimõtteliselt selleks, et me saaksime näha, me peame oma selle mugava positsiooni minetama ja kui me tahame mugavas positsioonis olla, siis me peame minetama selle võimaluse kõike näha või et meil oleks hea väljavaade. Ja Allah subhanahu wa ta'ala räägib siis sellest, et paradiisis just kui oleksid need istmed või toolid niimoodi disainitud, et seal on mugav istuda ja hea vaade on ka veel peale selle, et ei pea oma seda loobuma sellest mugavusest selleks, et näha oma asemetelt jälgides. Nad jälgivad samal ajal, kui nad siis istuvad väga mugavalt seal. Nii, 24. Vers. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'i. Sa tunned ära või tunned nende nägudelt ära õndsuse kuma. Nadra tavaliselt araabia keeles kasutatakse seda omadussõna või seda sõna näiteks siis ka puuviljade kohta, mis on eriliselt küpsed ja värsked ja isuäratavad. Aga Koraanis kasutatakse seda põhiliselt õnneliku näo iseloomustamiseks. Ehk siis need näod, neid iseloomustatakse mingil määral kui neid värskeid ja vast küpsenud puuvilju. Ehk siis inimesed on värske näoga, nad on õnnelikud, nad kiirgavad näost õnne või rõõmu või õndsust. Ja nende näod on siis õndsuse kumaga, sest nad näevad nii häid asju enda ümber. See just kui see kõik see hea, mida nad näevad, see peegeldub tagasi nende nägudelt. 25. Vers. Juskauna min rahiiqi mahtuum. Neile antakse juua pitseeritud nõust nektarit. Nii, Ibn Mas'ud radiallahu anhu, Ibn Abbas, Mujahid, Al-Hasan, Qatada, Ibn Zaid radiallahu anhum ütlesid, et rahiiq on üks paradiisi veini nimedest, Tabari on selle edastanud, ja õpetlased on kirjeldanud, et see on väga hea tekstuuri ja maitse ja värviga vein, aga sellest ei jää purju. Ehk siis vein paradiisis ei ole sugugi mitte see sama, mis siinses elus. Ehk siis kui räägitakse veinist paradiisis, siis see ei tähenda mitte seda, see ei ole selline kahepalgelisus, et moslemid ei tohi täna või siinse silmas alkoholi juua, aga et siis, et kui nad siinse silmas sellest hoiduvad, siis pärast igavesti nad võivad lürpida head veini siis paradiisis. Aga see ei ole siis samasugune alkohol või samasugune vein kui meil siinse silmas, et see on siis selline, millest ei jää purju, mis nagu on lihtsalt selline väga hea maitse ja tekstuuri ja värviga vein. Just kauna, nad ei pea isegi mitte ennast kergitama mugavast istmest, vaid teile antakse seda juua, nii see jook tuuakse nendele kätte põhimõtteliselt. Jälle siis selle mugavuse rõhutamiseks. Ja pitseeritud nõust, see pitseeritud tähendab araablaste jaoks eriti toll ajal, kus see oli väga harv, tähendas see kvaliteedi märki. Et kui seda nagu peal ei olnud, siis oli nagu tegemist mingi tavalise joogiga, aga siis pitseeritud oli nagu nii-öelda kõrg klassi kaup. Ja see tähendas ka seda, et see on vaid meie jaoks, et kui on pitseeritud, see on vaid selle jaoks, kes seda jooma hakkab, seda pole varem kunagi kellelegi teisele avatud. See on nii-öelda privileeg. Privileegi väljendab see väljend siin. Nii, 26. Hitamuhu misku wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun, mille lõpp või pitser on muskus või lõhnab nagu muskus ja selle üle võistelgu võistlejad. Nii, mida see siis tähendab? Ibn Mas'ud radiallahu anhu ütles, et see tähendab, et seda veini segatakse muskusega. Ibn Abbas radiallahu anhu ütles, et Jumal teeb veini lõhna meile meeldivaks nii, et viimane, mis ta sinna sisse paneb, on muskus. Ja seega on selle pitseriks või lõpuks muskus. Et põhimõtteliselt selle koha pealt on nagu erinevaid neid variante, interpretatsioone, aga põhimõtteliselt nagu muskus oli araablaste jaoks midagi, mis lihtsalt lõhnas ülimalt hästi, et üldiselt võime öelda, et siin siis on vihjatud sellele ülimalt heale kas lõpumaitsele või siis lõhnale, mis on siis mitte ainult see iseenesest see joomine ei ole hea, vaid isegi kõik, mis selle juurde käib ja see viimane maitse ja see lõhn ja nii edasi. Nii 27. Vers. Wa mizajuhu min tasniin. Ja selle segu on tasniimist. Abu Saleh ja Ad-Dahak ütlesid, et see on paradiisi rahva suurepärasein ja ülistatum jook. Tabari on selle edastanud. Tasnim isenesest, mis on ka arabe keelest tüdruku nimi, tuleb sõnast sanam, mis tähendab kaameliküür või kõrgem koht. Ja see tähendab põhimõtteliselt selle tüvega siis kasutatakse või moodustatakse selliseid sõnu, mis tähendab väga kõrge. Ja antud kontekstis siis väga kõrge kosk või jõgi, mille nimi on siis Tasnim. Et seda nimetatakse, Tasnimiks nimetatakse siis ühte kõrget ja väga uhket paradiisi koske või jõge. Allah subhanahu wa ta'ala selgitab ka ise edasi, mis siis Tasnim on. Ainan jashrabu biha al muqarribun. Allikast, millest joovad Jumalale lähedased. Kõige põhimõtteliselt, mida see siis nagu tähendab? Siin oli selgitatud, et need, kes on siis paradiisis, et nendele pakutakse juua siis seda veini, mis siis lõhnab nagu muskus, ühesõnaga teda kirjeldatakse kui väga head tekstuuriga ja nii edasi jooki. Ja seda on segatud, üks tema plussid on siis see, et teda on segatud selle tasnimi veega. Ja siis Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et see tasnim on allikas, millest siis joovad Jumalale kõige lähedasemad. Et põhimõtteliselt ta Allah subhanahu wa ta'ala kirjeldas seda jooki ja kirjeldas selle nende inimeste õndsust, kes seal erinevatel paradiisi tasemetel seda juua saavad ja siis ta pani nagu väga uhke punkti sellele veel sellega, et ta mainib, et aga seda puhast, sest nii, mis saavad juua need, kes on Jumalale kõige lähedas, nendel on veel parem. Et kui te kujutate ette, kui hea see asi on, sest tal on sellised attribuudid ja inimesel juba hakkab suu vett jooksma, ma tahaks maitsta seda, see on kindlasti jube hea, see nektar. Ja, aga siis Allah subhanahu wa ta'ala, aga nendel, kes on kõige lähedasemad, nemad saavad juua sellest veel paremat asja, ehk mis on nagu puhas, sest et teistel oli nagu segu ainult, mis oli juba niivõrd ülistatuna kirjeldatud. Ja kes on siis need kõige lähedasemad? Kellel on põhimõtteliselt on need, kellel on siis olnud kõige kes on teinud nii-öelda kõige rohkem plusspunkte, kellel on olnud kõige raskem, kes on kõige paremini nendest raskustest läbi tulnud. Ja õpetlased pakuvad, et need kõige lähedasemad on need, kes on siis näiteks üks grupp nendest on kindlasti need, kes hakkasid moslemiks prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam sõnumi edastamise algusaeg, sest et nende jaoks oli see kõige raskem see asi üldse taluda või see fakt, et nad üldse hakkasid sellesse uskuma, oli nagu kõige suuremaks plussiks. Miks? Sest tegelikult inimesed ju aja jooksul ei ole nii palju muutunud. Me võime väga palju seda asju tuua paralleelina meie enda ühiskonda, meie enda juurde. Ehk siis kujutage ette, kui teie naaber tuleb ühel päeval, teie juurde ja ütleb, et võt, ingel on talle ilmutanud sõnumi Jumalalt. Mida te siis teete või mida te siis arvate? Väga suur enamus, isegi nendest, kes on siiralt usklikud inimesed, siiralt moslemid. Kui see sõnumitooja juhtuks olema nende omal ajal, nende oma naaber, siis nad lihtsalt eitaksid seda, see ei ole võimalik, see on täiesti nagu utoopia, mis on nagu lolliks läinud või. Et plus siin see küsimus, mitte küsimus ei ole ka ainult selles, kui see inimene toob teile piisavalt palju tõendeid selleks, et tõesti tema sõnum on tulnud Jumalalt ja te usute temasse, siis järgmine etap on see, mitte te ainult ise usute, vaid te tunnistate ka teistele, et jah, ma usun teda. Samal ajal, kui teised peavad teda majnuuniks täiesti hulluks. Ja ka jah, ma seisan ta kõrval lõpuni välja, ma kaitsen teda. Ja 14 saandit tagasi, see ei olnud mitte lihtsam kui tänapäeval. Nii et meil ei ole seda väga raske ette kujutada endale ja tegelikult meil tänapäeval on ikkagi palju lihtsam uskuda kui inimestel tollajal, sest meie käes esiteks on kogu sõnum korraga. Me saame seda ennem kontrollida, lugeda siit, lugeda sealt ja nii edasi, eks ole. Meil on palju paremad allikad selle jaoks. Ehk siis tolla ajal oli põhiliselt nagu levis sõnum suust suhu, kuigi see oli nagu adekvaatne selles mõttes täpne, et seda ei tohtinud ühtegi tähte sealt muuta, aga me ei saanud iga kell minna üle kontrollida välja arvatud juhul, kui me olime ise selle pähe õppinud, eks ole. Nii et allikatele on meil parem ligipääs tänapäeval, plus meil on lõputult Korani imesid, mis tänapäeval on kinnitus saanud teaduse poolt ja mis tolla ajal tegelikult võisid tunduda inimestele täiesti kummaliste asjadena. No kui räägitakse näiteks loote arengu imest Koraanis ja kuidas Koraan kirjeldab inimloote arengut, siis tolla ajastele araablastele see ei öelnud absoluutselt mitte midagi. See oli lihtsalt mingi selline nii-öelda kõrvaline info, et okei, võibolla tõesti see on nii, aga me ei tea. Või kui me räägime mägede ehitusest, et noh, ja me ei saa seda kontrollida, et noh, juhu see siis on nii. Kui ma usun, siis ma usun ka sellesse, aga kui ma ei usu, siis see ei pane mind uskuma, sest et see ei ole nagu tõendatud fakt. Tänapäeval on neid fakte tohutult palju, mis Koraanis on kirjas ja mis on leidnud teadusliku kinnituse. Nii et meie poolel on ka see ja noh, muidugi palju muid veel. Muid asju, et meie jaoks tänapäeval on kogu see tee tegelikult palju lihtsam, kuigi me võime viriseda siin, et oih, kui raske meil on ja vaata, kuidas meie peale vaadatakse ja kui ma selle rätikuga nüüd välja lähen, siis kõik arvavad, et ma olen terrorist ja nii edasi. Tegelikult see on täielik kökimöki, eriti veel Eesti ühiskonnas, kus inimesed reeglina ikkagi ei tule tänaval kedagi sõimama. Ega halvasti ütlema nii nagu kusagil tunduvalt temperamentsemates riikides võib juhtuda. Et meil tegelikult, kui me selle üle niimoodi mõtleme, võime ütelda hämdulile, meil ei ole suht häda midagi. Aga selle võrra muidugi, mida vähem meil neid probleeme on ja mida lihtsam meile see on, seda vähem meil see nii öelda teenime on neid plusspunkti selle pealt. Nii et me peaksime oma plusspunkte kusagilt mujalt teenime ja arvestame sellega. Et järelikult me peaksime midagi muud rohkem tegema. Nii palju siis sellest. Ja 29. vers. Innelladine ajramu käänu min alladine äämanu jadhakuun. Tõesti, need, kes tegid kurja, heitsid usklike üle nalja. Käänu jadhakuun, nad mitte lihtsalt nagu ei tee nalja, vaid siin on kasutatud siis mineviku. Käänu jadhakuun, nad olid nalja tegemas eesti keeles väga kohmakas. Noh, ja inglise keeles pigem they were making fun. Nagu. Ehk siis põhimõtteliselt, miks on kasutatud siin seda minevikku, on jälle, et selle plaanilisus, see toimumise, tegevuse toimumise plaanilisust on siin rõhutatud. Ehk siis, et me nagu läheksime tulevikku, piilume seda, mis toimub paradiisis, millised hüved on paradiisi elanikel. Ja sealt, sellest ajahetkest, paradiisist piiludes nii-öelda, sellest ajahetkest me mõtleme nagu tagasi, ja näeme, kuidas siis need varem enne seda paradiisi aega niised uskmatud irvitasid usklike üle, nende üle, kes tegid häid tegusid. Ja näeme siis, et kus nüüd keegi positsioonis on. Et see on selline nagu natukene ajas ringi rändamine, miks on siis kasutatud seda käänu ja tõhe kuun minevikus. Nii, 30. vers. Wa ida marru bihim ja neist möödudes tegid üksteisele silma. Ehk siis põhimõtteliselt, kui me paremini aru saaksime, vaatame 29. koos tõesti need, kes tegid kurja, heitsid usklike üle nalja ja neist möödudes tegid üksteisele silma. See silma tegemine võib iseenesest tähendada ka seda, et mitte nad ei, kui nad läksid koos mööda, need ei teinud üksteisele, ei pilgutanud silma, vaid see võib tähendada ka seda, et näiteks kui siis uskmatu läks mööda usklikus, siis ta vaatas seda uskliku põlastusega või kõige hullem põlastus, mida võib üldse inimese vastu välja näidata, on see, kui sa lähetast mööda saatatele otsa ja sa pööritad tale silmi põhimõtteliselt. Miks seda võib pidada kõige hullemaks solvanguks on sellepärast, et selle vastu ei ole isegi võimalik midagi öelda või midagi teha või kuidagi kaitsta sellepärast, et kui nagu siis küsida, et noh, mis on või, siis inimene võib öelda, et noh, ma ei öelnud ja mitte midagi. Aga samas me tunnetame seda suurt põlastust, seda silmapööritust, et no vaata nüüd ennast. Et selle võib väljendada ka seda, see silma tegemine. Võib olla ka lihtsalt nagu see silma pööritamise efekt. Nii 31. وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكَهِينَ. Ja kui nad omaste juurde naasid nad pilgates. 31. Värs siis. Nii. Uskumatutele meeldis nii väga usklike üle nalja heita, et nad isegi läksid koju ja jutustasid oma perele ja sõpradele edasi ja naersid siis jälle koos nagu selle üle, mida nad siis rääkisid. Et see ei ole üldse küsimus lihtsalt selles, et põlastus, et need, kes ei uskunud, siis sõnumis, et nad põlastasid neid, kes uskusid ja pidasid neid alaväärsemateks ja nii edasi, vaid nende jaoks see oli ikkagi niivõrd oluline või see täitis nende mõistustes siis niivõrd tähtsad kohta, et nad läksid isegi koju ja jututustasid oma perele sellest, et näe, vaata, keda ma tänaval lähin, tuli mulle vastu, vaata, selline. Ja siis nad kõik koos irvitasid nende usklike üle. Et see väljendab nagu selle asja veelgi, et on see veelgi sügavam. Nii, 32. Väs. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَأُولَاءِ لَصَّالُونَ Ladaluum. Ja kui nad nägid neid, ütlesid tõesti, nad on eksinud. Ehk siis nad kommenteerisid usklikke, umbes nii nagu tänapäeval võiks öelda, et nad on ikka täitsa napakad. Neil on mingid kruvid peas, mis nagu täiega logisevad. Vaadake neid vaesed inimesed, nad on täiesti brainwashed. Neil on mingid kõvad luulud. Nad ometi, noh, põhimõtteliselt aitaks neid, aga kuidagi ei oska aitata, et nad on ikka nii nagu juba kõrvale kaldunud loogikast ja igasugusest muust sellisest toredast asjast, et need olegi isegi kuidagi võimalik enam aidata. See tuletab mulle väga meelde teatud Eesti islami uurija seisukohti, et ja aga meie kaitsepolitsei poole pealt on tulnud vähemalt üks väga ilus artikkel, kus on siis mainitud seda niimoodi kirjas ilusasti, et kuidas see täpselt oli, et Eesti moslemid on sellised lihtsalt väga brainwashed või nad on armastused segaseks läinud, et see on selline nii-öelda üldine arusaam asjast. Et see, nad ei saagi olla ju normaalselt, kui nad usuvad sellist asja, et noh, nendel peab midagi olema mentaalselt viga või mingi muul viisi viga, et nendel on nii kange armastuse vajadus, et nad on oma armastuse pärast nõus isegi hakkama uskuma mingisuguseid absurdseid asju. Ilma tegelikult, et nad oleksid kunagi mingisugust ametlik uuringut läbi viinud moslemite peal, et teada saada, mis põhjustel moslemid on hakanud ja kui palju meist on IQ-ga 60 ja kui palju meist on IQ-ga 120 ja kui palju meist on IQ-ga, mis on veel kõrgem, et nendel tegelikult andmed puuduvad. Aga see iseloomustab väga hästi siis seda värssi meie tänapäeva, meie endi ühiskonnas. 33. Värs. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Kuigi neid ei ole saadetud nende üle valvama. See tähendab, et neid, kes ei usu, ei ole saadetud siis usklike üle valvama. Ibn Kathir on siis seletanud. Ja mõte on ka selles, et esitada küsimus, et miks nad üldse selle üle arutavad. Miks see üldse peaks olema nende probleem, mida siis usklikud teevad. Ja sellele nagu võib leida väga lihtsa vastuse, mis küll väga tänapäeval meie ühiskonnas ei peegeldu, sest et meil reeglina väga palju islami usust ei räägita, ei moslemid ja teised ei räägi, välja arutud siis, kui arutatakse terrorismi, aga põhimõtteliselt moslemitele saadeti prohet Muhammedi ajal, siis sallallahu alaihi wasallam, sõnumi järel ja mis ka neid iseenesest puudutas neid uskumatuid. Et räägiti sellest, et ei tohi tütreid elusalt maha matta, ei tohi äris petta, ei tohi tappa, ei tohi varastada, tuleb naisi väärikalt kohelda ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja see tekitas lihtsalt nendes selles ühiskonna kõrgkihis, nii-öelda, kes valitses Mekkas oma reeglite järgi, see tekitas nendes viha vaenu, sest põhimõtteliselt see väga paljuski kitsendas nende nii öelda õigusi jutumärkides, ehk mis oli nende jaoks ajandite jooksul välja kujunud, et naine on kaup, osta, müüa, vaheta ja nii edasi. See nende jaoks loomulikult muutus, nende meeste jaoks muutis olukorra halvemaks, kui nad järsku öeldi, et või noh, moslemid hakkasid kuulutama, et ei tohi. Mis mõttes ei tohi, mis üldse nende asja on? Loomulikult see tekitas viha nendes ja siis sellest tulenevalt siis nad hakkasidki kõigepealt lihtsalt ignoreerima moslemeid siis, kui see ei aitanud siis pilkama ja lõpuks selle füüsilise ahistamiseni välja. Nii et põhimõtteliselt see Allah subhanahu wa ta'ala annab siis siin teada. Me ühes varasemas suuras rääkisime sellest, kui Allah subhanahu wa ta'ala prohvet Muhammedile ütles, et sina ei ole nende eest vastuta või sina ei ole nende kontrolli. Siis nüüd ütleb Allah subhanahu wa ta'ala ka vastupidi, et ja uskmatud ei ole ka moslemite kontrolli, et nii-öelda. Et mõlemad pidi iga üks valib ise oma tee. See, et need värsid väljendavad siis tegelikult ka väga tugevalt seda, kuidas islamis see uskumine või mitte uskumine on inimese isiklik probleem, et mitte kedagi ei ole määratud kellegi üle valvuriks, et võt, ma ei tea, et keegi moslem arvab, et võt, mina olen nüüd moslem ja ma pean nüüd kõik teised ka enda ümber islamisse pöörama. Et see on inimese isiklik küsimus, kedagi ei ole kellegi üle valvuriks pandud. Meie ülesanne on ainult täita Jumala käsku, ja kui siis on vaja, siis me mainime, et võt, niimoodi ei ole ilus teha. Aga sellega see asi nagu piirdub, meil ei ole õigust kedagi sundida tegema nii nagu meie teeme. Nii, 34. Fel jõumel ladine äämenu min el kuffääri jadhakuun. Kuid sel päeval need, kes uskusid, heidavad uskmatute üle nalja. Ehk siis asi on ringi pööratud, kui räägiti siin ennem sellest, kuidas siis uskmatud irvitasid usklike üle selle pärast, mida nad uskusid ja kuidas nad siis teispoolseks eluks ennast ette valmistasid. Siis teispoolsuses on siis mainitud usklikele lohutuseks, on asi on pöördunud ja usklikud võivad nüüd uskmatud üle välja heita, sest nüüd nemad on lõpuks nii-öelda selle tugevamal poolel, kus nad siis väga pika aega varem ei ole saanud olla. Nii, 35. värs, alal ääräigi janduruun, oma asemetelt jälgides jälle Allah subhanahu wa ta'ala rõhutab siis täpselt samamoodi nagu 23. värsis seda, et selleks, et nagu seda näha või seda endale teadustada, siis nad ei pea isegi ennast liigutama oma mugavast asendist. Nii, ja 36. värs, häll thuuiba al kuffaru ma käänu jafaluun. Eks ole uskmatuile tasutud selle eest, mida nad tegid. Ja Allah subhanahu wa ta'ala siis selle suure lõpetuseks on taaskord sarkastiline. Me rääkisime ühe eelneva suure puhul ka Allah subhanahu wa ta'ala sarkastilisusest. Ja ta räägib siin tasust jutumärkides ju tegelikult. Et eks ole uskmatuile tasutud selle eest, mida nad tegid. Ja kasutatud on siin verbi jafaluun, mitte ameluun, nagu tavaliselt. Ja siis ameluun oleks siis põhimõtteliselt midagi, mida tehakse mõttega plaanipäraselt. Et noh, viiakse täide. Aga see väljab, mida siin on kasutatud, siis jäfäluun, see tähendab kõik absoluutselt, mis me teeme mõttega või mõtlemata. Kõik, mis isegi kui ta tuleb automaatselt ja me absoluutselt selle peale ei mõtle, siis kõik on selle all. Ja ega need siis, kes ei usu või kes siis nagu ei tee Jumala seaduse järgi, nad ei mõtle selle peale, mida nende teod võivad endaga kaasa tuua. Nad absoluutselt ei mõtle. Nende jaoks see on loogiline, et nemad teevad nii ja seega Allah subhanahu wa ta'ala rõhutabki seda, et isegi kui te ei mõtle selle peale, mis te teete, te peaksite mõtlema, sellepärast, et lõpuks te ikkagi saate selle eest nii-öelda tasu, ehk siis teie arvate võib-olla, et te saate midagi head, aga tegelikult te saate karistada, isegi kui te endale aru ei anna, mida te halba teete. Ja kokkuvõtteks võiks siis öelda, et suura algab sellega, et Allah subhanahu wa ta'ala ähvardab neid, kes tahavad väikest viisi petmisega teenida. Ja lõpeb sellega, et Allah subhanahu wa ta'ala ütleb irooniliselt siis, et nüüd nad on tasu selle eest saanud, mis nad tegid. Ehk siis te näete, et see suura algus ja suura lõpp on oma vahel väga tihedalt seotud, nagu tavaliselt, kuigi vahepeal siis Allah subhanahu wa ta'ala räägib ka natukene muudest teemadest. Nii, kas teil on tekkinud mõne küsimus? Ei ole küsimusi. Uut, mis uut? Nii, Airi küsib, kas me peaksime ignoreerima moslemite sihilike vihu ja halva eeskuju? Kas me peaksime ignoreerima? See oleneb väga paljudest erinevatest asjaoludest. No siin konkreetselt suuras ei räägitud üldse sellest, et kas moslemid peaksid teiste moslemite vigu ignoreerima, vaid siin olid vastandatud need, kes usuvad ja need, kes ei usu. Et või noh, põhimõtteliselt mitte see, et me ei tohigi neile midagi öelda, me võime neile soovitada. Me võime nendele soovitada, aga me ei saa arvata, nagu me kontrolliksimegi neid või et meil oleks mingi kontroll nende üle, et me peame, et ei tohi, sa pead uskuma ja sa ei tohi nii teha ja nii edasi. Kui me räägime moslemitest ja teistest moslemitest, siis kas me peame neid vigu ignoreerima? No oleneb, kui inimene teab, et ta ei tohi niimoodi teha. Ma arvan, et seda sa mõtled nende sihilike vigade all. Et kui moslemid teevad vigu sihilikult, siis kui nad juba teavad, et nad ei tohi seda teha ja kui nendel on juba seda mainitud, et nad ei tohi seda teha, siis ma leian, et see on suhteliselt mõttetu neile sellepärast nagu astuda konflikti uuesti ja uuesti ja uuesti. Aga teine küsimus siis ignoreerida uskumatu poolselt halba kohtlemist moslemi suhtes. Me ei pea seda ignoreerima. See, need kaks asja ei ole nagu üldse selles mõttes nagu võrdsed. Ignoreerimine on üks asi ja teine asi on see, kui me arvame, et meil on kontroll nende üle. Me võime neile soovitada ja meie ülesanne ongi, kui me näeme, et nad teevad midagi valesti, me ilusesti ja viisakalt ütleme neile, et näed, niimoodi ei tohiks teha, see ei ole üldse ilus. Ja et palju parem oleks nii, kui inimene võtab meid kuulda, siis väga hästi ja kui ta ei võta meid kuulda, siis see on tema probleem. Meil ei ole kontrolli selle üle, kas ta selle sõnumi võtab vastu või ta ei võta. Kui me ise enda elu selle kohtu paneme, lausa, wow! Ühesõnaga, kas sa mõtled Airi praegu selle all midagi sellist, et kui me näeme, et keegi, ma ei tea, mitte moslem füüsiliselt ahistab kuskil tänaval kedagi moslemit, et kas me peaksime vahele minema või? No, ma arvan, et olgu see, keda seal klobitakse moslem või mitte moslem, kui me nagu vähegi arvame, et see on otstarbekas, me peaksime minema vahele. Kui mingisugune kolm sellist kappi meest annavad nuga kellelegi tänaval, siis ma arvan, et me see tõrnad naisterahvad ja laste emad parem ei lähe sinna vahele, see on nagu mõistuse hääl. Aga kui nagu, ma ei tea, mingid poisikesed peksavad kedagi ja keegi meesterahvas tänaval tuleb, siis loomulikult ta võiks minna vahele ja see nagu vaadata, et mis nagu toimub. See oleneb nagu sellest, ma arvan ka, aga loomulikult, sest et Muhammed sallallahu alaihi wasallam ütles ju meile, et kui me näeme midagi halba sündimas, siis me peaksime seda takistama kõigepealt oma käega. Kui see ei ole võimalik, siis suuga või keelega ja kui see ka ei ole võimalik, siis me peaksime selle mõttes hukka mõistma ja see on usu kõige nõrgem tase. Ehk siis kui me näeme midagi halba sündimas, siis me peaksime loomulikult püüdma seda parandada. Aga see suura jällegi ma rõhutan, ta ei räägi mitte sellest, et me ei peaks kunagi üritama midagi parandada, vaid ta räägib just nimelt sellest, et me ei oma kontrolli. Me ei pea, ja loomulikult ei pea enda elu ohtu saadma, aga see suura konkreetselt ta räägib sellest, et me ei oma kontrolli selle üle, mida inimesed teevad selle infoga, mida me neile edastame. Samamoodi kui mina kui õpetaja, minu ülesanne on lastele edastada teatud teadmised. see, kas ta laps võtab need teadmised vastu või ta ei võta neid teadmisi vastu, see ei ole enam minust. Sellest tulenevalt ka ma võin õpetada tervet klassitäit lapsi täpselt samamoodi ja mul on lapsed, kes on viielised, kes on neljalised, kes on kolmelised ja kes ei saa üldse endaga hakkama. See ei tähenda seda, et mina oleksin halb õpetaja, kui mul on kahelised klassis, vaid see oleneb ka sellest, kes vastu võtab või ei võta. Me ei oma kontrolli selle üle. Nii. Kui see on näiteks tööandja poolne kohustus kontrollida varaste tegu ja ennetada vargusi. Ma ei saa Vairi küsimusest päris hästi aru. Küllike ütleb, et siis ei peaks vihastama, kui see keegi ei kuule. Jah, meil ei ole mingit põhjust vihastada, kui me oleme kellelegi öelnud midagi, et võt, sa ei tee seda väga ilusasti, et võiksid teha paremini ja viisakalt soovitavalt mitte nägu täis sõimata või värkatega kallale minna, eks ole. Ja kui see inimene seda kuulda ei võta, siis loomulikult me ei pea selle peale vihastama, aga kuidagi selles mõttes niimoodi negatiivselt suhtuma, sest see ei ole meie kontrollida, kas inimene võtab selle info vastu või võtta. Kui varas võtab ma välja, no võtta ongi, mina kui ema, kahe väikese lapse ema, kas ma peaksin riskima oma sellega, et mu lapsed jääksid ilma emata, et takistada kedagi varast, kes tahab, ma ei tea, panga automaatsi tühjaks teha. Ei, kindlasti mitte. Ma mõtlesin ennast praegu. Sa mõtlesid oma meest. No võtta, sinu mehe töö on ju jah, selles mõttes ju väga keeruline, kui me räägime turvameestest, eks ole? Et tema ülesanne ongi see ju, et tagada seda turvalisust teistele. Ta mingil määral võtabki omale selle riski mõtteliselt juba, et aga võib midagi juhtub, kui ta sellist tööd teeb. See on natukene raske küsimus. Et kuhu siis see piir tõmmata? Okei, aga kuulame siis nüüd, kuidas Ahmed al-Ashmi retsiteerib seda suurat.
Bismillahirrahmanirrahim. Vailul mutaffifin, alladhina idha ktanu ala nasi yastawfun, wa idha kanuhum awwazanuhum yukhsirun, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adheem, yawma yaqumu an-nas lirabbil 'alamin, kalla inna kitaba al-fujjari lafi sijjin, wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum, waylun yawma idhin lil-mukaththibin الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
Nüüd siis loeme kõigepealt niimoodi, et ma jätan pausid nagu alati ja siis teine kord ilma pausideta ja kõik koos. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul mutaffifin. Alladhina idha ktalat. تالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد آثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي العليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسل عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
Nii, ja nüüd siis teist korda, nii et loeme kõik koos. Mina loen siis, tähendab, ilma pausideta. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا كفكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار الكفار ما كانوا يفعلون.
نعم، kas teil on mõni küsimus vahepeal tekkinud?
Paistab, et vist ei ole. Sellisel juhul siis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.